Еплер азатлык радиосы. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматты радио диңлечилер. 2020 елның 6-нчы июль хептенин дүшенбе күне эфирде хабарлар күндөлүгү шункы программабызда. Бүтүн дүйнө таглык курамасынын COVID-19 боюнча миссиясы 6-нчы июлда Түркмөнстанда варияр жемчилик транспортунда ва таксилерде бирден маска да кылмак түзгүнү кыссалы кирилди. Марда долларын гаран нарыкка кымматлады. Азык өнүмдөрдүн бакасы жогорулонду. Бу белек маалыматтарды диңлептердиңиз кептешимдин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сиз мен Гүзөл Кудайбердиева тамшыды. Бүтүн дүйнө таглык курамасынын COVID-19 боюнча миссиясы 6-нчы июлда Түркмөнстанда варияр. Бүтүн дүйнө таглык курамасынын Европа боюнча регионал бюросунун мүдири Ханс Клюге топорун жолу дүшөнлүгүнө 6-нчы июлда өйлөн Twitter аркылуу хабар берди. Kuramanın Türkmenistan'ı varyan toporunun ağzatı Catherine Smallwood 5-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň resmi websaýtynda çap edilen interwýusynda 6-njy ýylda başlanjak saparyň dowamında bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistan'a iýberilýän COVID-19 boýunça missiýasynyň 10 günüň dowamında ýurtdaky töwekkülçiliklere baha bermek we COVID-19 meselesini çözmek üçin zerur bolan jogap mehanizmlerini işläp düzmek boýunça degişli urlardaky ýokary derejeli işgärler hem saglyk saklaş wekili Lerulen duşmağa tinas çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına cemgeçlik sağlık merkezlerine ve beylik idaraları barıp görecektiklerini мәлим etti. Түркмөнстан өз территориясында коронавирус белән багылы хасавалнан ягъдайларын юктыгыны өңө сүрәр. Бүтүн дөнья саглык курамасының COVID-19 боюнча билермәнләрнең Түркмөнстанга 2 ай гөлей вакыт яры таярланган сапарының юртта бу кесел белән багылы ягъдайы айдыңлаштырмагына карашылар. Берлешен штатларын коронавирус кеселенең эпицентрендә ресмиләр кеселчелегин ярымыгы сәбәпле хастаханаларын аша дулҗыгыны бүдүрәрләр. Хәзер Нью-Йоркта кеселчелегин дәрәҗәсе петелән соң коронавирус Берлешен штатларын гөнө ve gün batar biyologlarına güçlü yayradı. Tutuş yurt önçü ketelenlerin sahne 3 milyona yetip virus sebepli 130 min adamın ölmögü bilen bağlılıkta Prezident Donald Trump bu yagdaya köp ştatların çeklendirmeleri iyir yatırmağının ve sağlık talaplarını berzay etmezliğinin sebep bulunduğunu etti. Ketelenlerin köp ölmögü ştatların bir neyçesini şol sandı Kaliforniya, Texas ve Florida ştatlarını iqtisadiyeti dikiltmek maksadı bilen çeklendirmeleri aradan ayırmak önçü edip başlanık hareketlerini хаяллатмага мезур etti. Флорида штаты тиеде хатавалынан ягдайлар боюнча өңдө варияр 5-нчы июлда 11400ден көбүрөөк адам хатавалынды ве штатын COVID-19 кесели менен кеселенлердин умумы саны 200 000 адамдан ашырды. Псков шаарында 2-нчы күн батыр этирап харвы сууда террорчулугу аклама айыпламасы этасында кечирилген диңленшикте журналист Светлана Прокофьева 500 000 рубль мөчөрүндө жерейме салды. Прокуратура Прокофьеваны 6 жыл азатлыктан махрум этмеги ве онун журналист болуп ишлемегинин 4 жылдап кадаган эдилмегини сурапты. Азатлык радиосунун рус кулунун штаттын дашары хабарчысы Светлана Прокофьева суутта өзүнүн бейгунадыгын айтты ве бу өзүнө каршы козголгон иши Орусияда сөз азатлыгын өлтүрмөк сыйынанчы өкмүндө кесетилендирди. Прокофьева 2018 жылдын ноябрь айында Эхо Москвы радиосунун Псков бөлүмү тарапынан чап эдилген тетвирлери менен багылышыклы айыпламаларга дуучар болду. Орусиянын хабар бериш сервистелери 2018 жылда Орусиянын федерал коопсуздук кулунун Архангельсктеги офисинде Атламада өлөн yetkinjigin sosial mediada FSB-nin jinayet işlerine qarşı ayıplama bildirenligini xabar beripdi. Şonda Prokofyeva öz tesvirinde şol yetkinjigin söylerini Prezident Vladimir Putin'in dövründäki siyasi ýagdaý bilen baglaşdyrypdy. Ol ýurtdaky siyasi aktivligin gaty çäklendirilenligini we munyň adamlary umytsyzlygy alyp baryanlygyny öz tesvirinde aýdypdy. Iranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Tehranyň Hatay bilen 25 ýyllyk şertname barada ynan we ynan çetasynda gepleşip alyp баryанлыгыны ве онун шертлеринин баглашынан соң мәлим эдилжектигини 5-нчы июлда мәҗлистедин чыгышында айтты. Зариев Хытай белән шертнама дегишле һеч чилетерин юктыгыны ве бу мәсьәләнин 2016 елның январь айында президент Си Цзиньпиннин Техранга барганда ассоциан козганлыгын айтты. Иранның баш лидеры Аятулла Али Хаменеи һәм Хытай белән стратегик ике тарап белән хезмәттәшлеге ассоциан голды. Яр Хытай Иранның иң әсасы сәүдә хезмәттәше ве Берләшен Штатларның санкцияләре белән чәкләндерелгән Иранның чигмал экспорт үчін етаты бадырдыр. Зарифың бұл чықышы май айының ахирінді кечірілен сайлауларынан соң консерватив ой ашы консерватив күйшілерін ағдықлық еден тәзі мәжілісіндеден үлкінжі үзленмесідір. Хорматлы радиодың лейжілер, сіз күнің кәвір тәзіліклерілен таныш олдыңыз. Біз кепілі шығымызды дуам еттір яріз.